El patio de mi recreo, un novo local de hostelería, abre no polígono do Río do Pozo en Narón, ao fronte un grupo de socios, entre os que se atopa o veciño de Fene, Fran Paz, que nos acompaña. Bo día.
Bons días.
Como te metiche nesta aventura del patio de mi recreo?
Bueno, pois, con dous amigos que tiñemos en común o fútbol sala, somos os tres directivos da Fervenza, e levábamos tempo pensando en abrir algo que tivera que ver con hostelería, máis con fútbol sala, con temas deportivos. Entonces, bueno, encontramos esta nave, bueno, de feito son dúas naves, en unha delas pues temos unha pista de fútbol sala, e en outra que está pegada e, bueno, unidas por dentro, fixemos pois unha especie de cafetería bastante grande. Penso que aunamos aí pois a parte deportiva onde poden xogar ali nenos e nenas, e os pais que poden estar vendo mentre toman un café, unha caña, e nun ambiente distendido, e onde os cativos os están vendo na pista e sin peligro.
E a que público vos dirixides?
Bueno, pois por ahora estamos mirando todavía a ver que público vai para ali, pero en principio para xente que ten fillos, que pode deixar ali os cativos e tomar algo cos seus amigos e tal, e tamén para xente maior, que estamos facendo tamén últimamente pois cenas bailes e comidas bailes, que traemos artistas da zona, e hasta ahora temos boa acollida.
Por lo tanto, o concepto do local mistura ese concepto de cafetería co outro de local, por así dicilo, de banquetes.
Sí, bueno, non só de banquetes, sino de todo tipo de eventos. Ahora, por exemplo, temos dentro de nada a Isi, que ven da Televisión de Galicia, pois a facer un monólogo o día 14 de maio. O día 27 de maio temos a Luis Zaera, que tamén ven facer un monólogo, que parece ser que ten moito tirón e está dando moi bons resultados. O día 28 temos a Pacolas, que é máis dirixido a nenos pequenos, que bueno, ven con un espectáculo de rock infantil e tal. Bueno, vamos tocando varios paus, e por ahora nos está vindo, nos vai bastante ben.
E as persoas, ti e máis os socios, tedes experiencia no sector da hostelería?
Bueno, eu realmente son militar e son hostelero. O sea, dentro de ser militar, a miña especialidade son cociñeiro. Un dos socios, pois, é experto en gestión de eventos, e outro máis é ingeniero, pero, bueno, se dedica máis a levar as contas do local.
E como foi? Abríchedes a mediados de marzo, xa levades, pois, mes e medio abertos. Como foi a acollida desde a apertura?
Bueno, pois, realmente, bueno, temos que pensar que é un sitio onde está nun polígono, que é moi complicado, que por exemplo, que por semana temos pouca xente. Todavía estamos, pois eso, dándonos a conocer. Os fines de semana no, que estamos os viernes, se está disputando ali a Liga Biberón, que con a axuda da Federación de Ferrol, da Federación de Fútbol, pois estamos facendo ali a Liga Biberón, que antes non se facía, e temos 8 equipos, e o viernes está o local cheo, e sábados e domingos pois sempre temos algún tipo de evento, pois ven unha cantante, ou como che decía antes, pois monólogos, algún concierto, e por semana é o que todavía estamos a ver se somos capaces de atraer a máis xente que conoce aquelo e que veña, que vexa a pista que temos, as instalacións. Ahora, por exemplo, temos desde fai un par de semanas tamén a concesión de Bico de Xeado, que é un atractivo tamén de cara ao verano para que a xente veña a tomar un helado ali, bueno.
E tivexedes que afrontar moito investimento para adecuar esas dúas naves?
Bueno, o investimento, sí, é bastante alto, pero bueno, fixemos números, pensamos que bueno, que isto
que o poder é de recuperar.
Sí, esperemos que sí, esperemos que sí.
E cal é inicialmente o horario de apertura?
Ahora mismo estamos abrindo por semana de 4:30 a 10:30, solo polas tardes, e despois o fin de semana, pois sábados e domingos tamén abrimos pola mañá hasta as 2 da mañá. Dependendo dos eventos, pois a veces pois alargámonos un pouquiño ou non, pero sempre estamos pendientes máis de que o evento, bueno, pois vaya para adiante, estar ali as horas que faga falta.
Tedes, xa nos comentabas antes, unha chea de actividades programadas neste mes de maio, esas actuacións de Pacolas, de Isi, de Luis Zahera e tamén ceas baile, sí, comidas baile.
Sí, 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 temos tamén un campeonato de tute que estamos, bueno, preparando, xa se están apuntando as parellas para vir a, bueno, unha xornada de tute. Como ben dicías, ben Isi, ben Pacolas, temos tamén unha comida baile con Xilo, que é un, bueno, un cantante que arrastra moita xente, que, bueno, pois, que ten boa acollida, e se trata de que os fines de semana pois ter aquelo, pois, eso, con actividades para que a xente disfrute.
Xa nos facías mención a que o negocio está dale un xeito relacionado co deporte por esa pista de fútbol sala que tedes ali, e ti tes unha traxectoria moi ben cellada ao fútbol sala. Cal foi o teu papel nese mundo nesta temporada?
Non entendo.
Que fixeche en canto ao fútbol sala nesta temporada, ademais da fervenza?
Sí, bueno, de fútbol sala, pois hasta fai unhas semanas seguía de entrenador de porteiras de Burela, que o deixa aí, pois fai eso, tres semanas por motivos personales, e ca fervenza, pois sigo sendo directivo, entreno as porteiras, e máis teño a escola de porteiros que xa vamos polo séptimo ano de vida, bueno, que seguimos aí o pé do cañón, martes, miércoles e xoves, pois entrenamos en un pabellón, en sedes, a veces, pois, dependendo das edades, tamén entrenamos no patio de mi recreo, porque bueno, pois a pista esa préstase, porque eu ali teño moito material, e seguiremos vencellados o deporte hasta que o cuerpo avante.
E a trayectoria da tua filla, de Lucía Paz, que era porteira tamén?
Sí, no, pois sigue sendo porteira. Este ano fichou por un equipo de Pontevedra, polo Poio. Ela tuvo que dar un paso adiante porque empezou na universidade, está facendo educación infantil en Pontevedra. Tuvo a suerte que a chamaron de Poio e está ali de porteiro, pois en primeira división, ahora mismo están terceiras na liga, disfrutando moito e nada, crecendo.
E foi satisfactorio ese paso para o Poio a nivel deportivo? Para,
bueno, eso supoño que sería unha pregunta para eles. Espero que sí, para ela sí, está, bueno, nos na casa, pois se bota moito de menos, no? É o primeiro ano que sale. Eu sobre todo, que a voto moito de menos, porque antes entrenaba con ela, íbamos a Burela xuntos, ahora pois teño que ir solo. Pero sí, ela está crecendo moito, pois se está adaptando todavía ao salto de segunda división a primeira división, pois é un salto grande. Nada, adaptándose e a competir o posto ca outra porteira.
Para a próxima temporada continuará co Poio?
En principio sigue, ela firmou por 2 anos, ten contrato o ano siguiente. Si non pasa nada grave, pois continuará ali, sí.
Moi ben, pois desexamos éxitos deportivos a Lucía Paz, éxitos deportivos a Fervenza e tamén éxitos empresariais en el patio de mi recreo. Moitas grazas e sorte nesta nova aventura empresarial.
Moitísimas gracias a vos.